úvodu ke 13. kapitole 3. knihy Mojžíšovi jsme, milí posluchači, hovořili o podobnosti mezi hříchem a malomocenstvím. Představili jsme si 4 oblasti, ve kterých se tato podobnost projevuje. 3 další oblasti, o kterých náš učitel mluví, nás čekají dnes. Malomocenství nepůsobí hned ostrou a nesnesitelnou bolest, jako některé jiné nemoci nebo úrazy. Přináší ovšem nepokoj a beznaděj, smutek. Stejně tak hřích působí nepokoj a beznaděj a smutnou prázdnotu. Stav dnešní západní společnosti je toho dostatečným důkazem. Lidé se chtějí bavit, touží se smát, ale jejich nitro zůstává prázdné anebo naplněné smutkem. Nočními ulicemi projíždějí auta plná nepokojných lidí. Směřují nikam, do prázdnoty. Jsme generací neklidu. Jsme malomocnou generací. A hřích nakonec přivede člověka do stavu, kdy ztrácí schopnost jakéhokoliv cítění, jak o tom mluví i apoštol Pavel, Efeským 4.19. Otupěli, propadli bezuzdnosti a s chtivostí dělají hanebné věci. Takto postižení lidé upadají do jakéhosi stavu otupělosti. Apoštol Pavel to vyjadřuje jinde slovy, mají vypálen cejch na vlastním svědomí. 1. Timoteovi 4.2. Předposlední oblastí, o které John Vernon McGee ve svém úvodu ke 13. kapitole 3. knihy Mojžíšovi hovoří, je dojem dědičnosti. O malomocenství se mnozí domnívají, že je chorobou dědičnou. Ať už to je pravda nebo není, hřích má své prvky dědičnosti. Nikdo z hříšníků nemůže přivést na svět nic jiného, než dalšího člověka schopného hřešit. Hřích není možné odstranit výchovou. Porušenou lidskou podstatu je třeba vyměnit, nahradit ji úplně novým lidstvím, novým stvořením, o kterém nový zákon mluví. Nakonec, jak malomocenství, tak hřích oddělují člověka od Boha. Zdá se to kruté, ale malomocenství člověku uzavřelo nejen lidskou společnost, nýbrž i přístup do svatyně, do stánku úmluvy. Nesmíme ale zapomínat, že Pán Bůh je svatý, je původcem svatosti a čistoty. Malomocenství se v tomto pohledu stává velmi vhodným obrazem hříchu, který odděluje člověka od Boží tváře. O hříchu píše prorok Izajáš ve své 59. kapitole. Jsou to právě vaše nepravosti, co vás odděluje od vašeho Boha. Vaše hříchy zahalily jeho tvář před vámi. Proto neslyší. O Božím nebi, které Jan ve svém zjevení znázorňuje obrazem nebeského Jeruzaléma, čteme: a nevstoupí tam nic nesvatého, ani ten, kdo se rouhá a lže, nýbrž jen ti, kdo jsou zapsáni v Beránkově knize života. Zjevení 21.27 a o kapitolu dále 22.15. Venku zůstanou nečistí, zaklínači, smilníci, vrahové, modláři, každý, kdo si libuje ve lži. Malomocenství, jak o něm mluví celá 13. a potom i 14. kapitola 3. Mojžíšovi, je tedy vynikajícím obrazem hříchu. Hřích se stává viditelným na těle postiženého člověka. V případě skutečné nemoci kněz nemocného prohlédl a případně prohlásil za nečistého. V případě duchovního malomocenství, tedy v případě hříchu, se nebeský kněz a lékař dívá na hříšné lidstvo a prohlašuje je za nečisté. Současně s tím ale nabízí i možnost očištění. Je vždycky připraven dotknout se malomocného a očistit ho od jeho nemoci. Úvodu ke 13. kapitole jsme věnovali dost času, ale je velmi důležité číst tuto kapitolu s vědomím, že se tady jedná nejen o nemoc, ale o lidský hřích. 4. verš ve 13. kapitole. Ukazuje nám, že rozhodnutí kněze nemohlo být příliš rychlým, ukvapeným rozhodnutím. Podobně i Hospodin je pomalý ke hněvu, nad našimi vinami, nad našimi hříchy. Pán Bůh je velmi trpělivý, dlouho shovívající. Hříšníkovi poskytuje maximum příležitostí, aby se napravil, aby se k Hospodinu vrátil, aby přijal jeho milost. Ve druhé knize Mojžíšově se sám Hospodin představuje: Hospodin, Hospodin, Bůh plný slitování a milostivý, zhovívavý, nejvýš milosrdný a věrný, který osvědčuje milosrdenství tisícům pokolení, který odpouští vinu, přestoupení a hřích, avšak viníka nenechává bez trestu, stíhá vinu otců na synech i na vnucích do třetího a čtvrtého pokolení. To je citát z druhé knihy Mojžíšovi 34, 6 a 7. Jsou to slova starého zákona. Jak se o boží trpělivosti a zhovívavosti vyjadřuje nový zákon? 2. Petrova 3, 9. Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají. Nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání. Ano, boží trpělivost přesahuje lidské představy. Kdyby měl Pán Bůh jen tak málo trpělivosti, jako se svými blížními míváme my, kdo z nás by tady ještě byl? Naštěstí Pán Bůh je mnohem trpělivější. Pro tuto boží trpělivost čekal kněz ještě 7 dní, než vynesl rozhodující výrok. Domníval se, že jde o malomocenství, ale s výrokem ještě plný týden počkal. Stejně tak i Pán Bůh nejprve všechny zavírá do určité karantény, jak to píše apoštol Pavel v epištole Galackým 3:22. Podle písma je všechno v zajetí hříchu, aby se zaslíbení, dané víře v Ježíše Krista, splnilo těm, kdo věří. Ono zajetí hříchu, uzavření pod neposlušnost, znamená zahrnutí všech do jednoho pytle, jak se říká. Moderní doba klade velký důraz na osobnost člověka, na rozdíly našich povah, ale Pán Bůh dobře ví, že jsme před ním jeden za 18 a druhý bez 2 za 20. Nikdo není bez hříchu, všichni jsme infikováni, všichni jsme na smrt nemocní. Všichni patříme do karantény. 5. verš ve 13. kapitole 3. Mojžíšovi. Po uplynutí prvních 7 dnů přichází kněz, aby se na postižené místo znovu podíval. Pokud si ještě není jist, nebo pokud postižení považuje za projev malomocenství, ale není to úplně zřetelné, uzavírá sledovaného člověka na dalších 7 dní. Rozsudek kněze nesmí být uspěchaný. Tady jde o lidský život. Tady nesmí dojít k omylu. Máme se tu co učit, jak snadno vynášíme o druhých lidech ukvapené soudy. Nebo se vám to nestává? Já myslím, že se nám to stává všem. Všichni k tomu máme sklony. Odsoudit druhého, byť jenom ve vlastní mysli. To není jen tak, to je vážná věc. Apoštol Pavel připomíná ve svém dopise Timoteovi staré ustanovení Mojžíšova zákona. Stížnost proti starším nepřijímej, leda na základě výpovědí 2 nebo 3 svědků. 1. Timoteovi 5.19. Žádná stížnost by neměla být přijímána beze svědků, jen tak rychle. Pokud se jedná o stížnost na služebníka v církvi, pak to platí dvojnásobně. Je třeba zabránit možnostem nepravdivé obžaloby. Když byl náš John Vernon McGee aktivním kazatelem v církvi, zavedl si jedno pravidlo. Když za ním někdo přišel se stížností na jiného pracovníka v církvi, nevyslechl toho žalobce, dokud u toho nebyl přítomen i člověk, kterého se žaloba týkala. Toto opatření mělo velmi silný dopad na počet podávaných stížností. Za 22 let své praxe viděl náš McGee jenom jednoho žalobce, který byl ochoten sdělit svou stížnost do očí tomu, koho se týkala. Kolik našich stížností, kolik našich udání je neopodstatněných, nepravdivých, emocionálních a nevím jak ještě pokřivených. Je třeba velké opatrnosti a rozvahy, je třeba pravdivosti. 7. dne ho kněz opět prohlédne. Je-li postižené místo nevýrazné a nerozšířilo se po kůži, prohlásí jej kněz za čistého. Je to jen vyrážka. Vypere své šaty a bude čistý. 6. verš v našem textu 3. Mojžíšovi 13. Tedy pokud se skvrna na kůži ani za 14 dní nerozšíří, ale její stav se zlepší, zřejmě se nejedná o malomocenství. Takový člověk byl prohlášen čistým a mohl odejít domů. Jak sladce musel znít osvobozující výrok kněze, uším člověka, který 14 dní čekal na rozsudek. 14 dní visela jeho budoucnost na vlásku, ale teď je svobodný. Nemusí žít v odloučenosti, je čistý, může se připojit k ostatním, má otevřený přístup domů i do stánku úmluvy. Když Pán Ježíš chodil po této zemi, měl odvahu i moc dotýkat se i malomocných. Očišťoval je svým dotykem. Ale nejen to, Pán Ježíš se obracel i k duchovnímu stavu nemocných. Věděl o jejich malomocenství duše, o jejich hříchu a prohlašoval je čistými. Odpouštěl jejich hříchy. Farizeům se to nelíbilo, byli pohoršeni, jak to vidíme například na příběhu uzdravení toho ochrnutého, který je popsán v 5. kapitole Evangelia Lukáše. Jednoho dne učil a kolem seděli farizeové a učitelé zákona, kteří se sešli ze všech galilejských a judských vesnic i z Jeruzaléma. Moc Páně byla s ním, aby uzdravoval. A hle, muži nesli na nosítkách člověka, který byl ochrnutý, a snažili se ho vnést dovnitř a položit před něj. Když viděli, že ho nepronesou zástupem, vystoupili na střechu, udělali otvor v dlaždicích a spustili ochrnutého i s lůžkem přímo před Ježíše. Když viděl jejich víru, řekl tomu člověku, tvé hříchy jsou ti odpuštěny. Zákonníci a farizeové začali uvažovat, kdo je ten člověk, že mluví tak rouhavě, kdo může odpustit hříchy než sám Bůh? Ježíš však poznal jejich myšlenky a odpověděl jim. Jak to, že tak uvažujete? Je snadnější říci, jsou ti odpuštěny tvé hříchy? Anebo říci, vstaň a choď. Abyste však věděli, že syn člověka má moc na zemi odpouštět hříchy, řekl ochrnutému. Pravím ti, vstaň, vezmi své lůžko a jdi domů. A i hned před nimi vstal, vzal to, na čem ležel, šel domů a chválil Boha. Všechny zachvátil úžas a chválili Boha. Byli naplněni bázní a říkali, co jsme dnes viděli, je nad naše chápání. Jiná situace ovšem nastala, když se rána nehojila, naopak, když došlo k jejímu rozšíření. O tom čteme v 7. a 8. verši naší 13. kapitoly. Jestliže se však potom, co se ukázal knězi, aby byl očištěn, vyrážka po kůži značně rozšířila, ukáže se knězi znovu. Kněz ho prohlédne, rozšířila-li se vyrážka po kůži, kněz jej prohlásí za nečistého. Je to malomocenství. Tu se před námi otevírá, milí posluchači, odvrácená strana kněžského posuzování. Sledujeme už třetí kolo kněžského zkoumání. Dá Pán Bůh postiženému ještě nějakou šanci? Pán Bůh je připraven poskytnout hříšníkovi tisíce šancí. Otázkou ovšem zůstává, jestli je hříšník ochoten na Boží nabídku reagovat. Nakonec ovšem musí dojít k vynesení závěrečného rozsudku. Závěrečného výroku. Verdikt je ústy kněze vysloven. Sledovaný člověk je prohlášen za malomocného a tak je vyloučen ze společnosti ostatních lidí. Jaký je tu rozdíl oproti onomu muži, který sice byl podezřelý z malomocenství a také očekával, že bude oddělen od ostatních, ale nakonec se dočkal osvobozujícího výroku. První muž, jak jsme o tom četli ve 4. a 5. verši, byl prohlášen za čistého a získal i možnost čistého života. Ten druhý případ skončil hůře. Byl prohlášen za nečistého a tak byl prakticky odsouzen k nečistotě života. Co všechno se z této situace můžeme poučit? Apoštol Jan píše ve svém dopise o lidech, kteří se snaží škodit církvi a Božímu království. 2. kapitola 1. epištoly, verš 19. Vyšli z nás, ale nebyli z nás. Kdyby byli z nás, byli by s námi zůstali, ale nezůstali s námi, aby vyšlo najevo, že nepatří všichni k nám, kdo jsou s námi. Mluví se tady o lidech, kteří se sice naučili mnoha způsobům věřících lidí, ale nikdy ve skutečnosti nepřijali nový život z Božího ducha. Tito lidé vlastně nikdy nebyli křesťany. Zdálo se, že k církvi patří, ale skutečnost byla jiná. A apoštol Petr dokonce mluví i o těch, kteří Pánu Ježíši patřili, kteří poznáním Pána a Spasitele unikli poskvrnám světa. 2. Petrova 2.20. I někteří z nich se znovu zapletli do hříchu světa a v křesťanském boji podlehli. Jestliže tedy ti, kdo poznáním Pána a Spasitele Ježíše Krista, píše Petr, unikli poskvrnám světa, znovu se do nich zapletou a podlehnou jim, budou jejich konce horší než začátky. Bylo by pro ně lépe, kdyby vůbec nebyli poznali cestu spravedlnosti, než aby se po jejím poznání odvrátili od svatého přikázání, které jim bylo svěřeno. Přihodilo se jim to, co říká pravdivé přísloví. Pes se vrátil k vlastnímu vývratku. Když byl člověk prohlášen za malomocného, zavřeli se za ním dveře normálního života. Byl vyděděncem, odsouzeným do samoty, uprostřed stejně postižených. Jen zcela výjimečně se stávalo, že nemoc ustoupila. Nový výrok kněze mohl nemocného vrátit mezi ostatní, ale to bylo něco zcela mimořádného. Většina nemocných v odloučenosti od rodiny i od přátel nakonec umírala. I hřích odsuzuje člověka do samoty. Jak to, namítnou mnozí. Což právě hřích nebývá tolik atraktivní, což právě hřích neláká často početnou veselou společnost? Možná ano, navenek. Ale právě tam, kde se společnost nejveselej baví a je možná nejpočetnější, tam potkáváme nejvíc beznadějných osamělých lidí. Osamělost uprostřed davu, to je snad ta nejbolestnější forma osamělosti. Taková samota je způsobena hříchem. Osamělost malomocného měla chránit ostatní společenství Izraele před nákazou. Toto pravidlo platí i v duchovní oblasti. Protože není možné izolovat hříšníky, je někdy nutné mít se na pozoru před kontaktem s hříchem. Věřící člověk zde ovšem musí mít na paměti příklad Pána Ježíše Krista, který se malomocným nevyhýbal, naopak dokonce se jich dotýkal svou mocí. Postoj Pána Ježíše se neobracel proti malomocným, ale proti jejich nemoci, proti malomocenství, proti hříchu. Takový má být i zápas věřících lidí s hříchem. Tedy s hříchem, nikoli s hříšníky. Člověk jako hříšník potřebuje lásku, potřebuje nabídku spásy, potřebuje milosrdenství. Ovšem hřích takového člověka je pro každého věřícího nebezpečím, na které je třeba dávat si pozor, od kterého je třeba utíkat. A tak se dnes v závěru tohoto pořadu loučíme, milí posluchači.